Mungu yenyo yada no sheke gimango Yesu ene wanga yomikwa Jumukwero Yesu gibiwa kuchankwa Akaro Yesu dong larado Semi pokoleme ibiwa kandanda Ruapara kawono rarado Yesu biwa chudo Achen kudivuta Ibishi zokani chengisha Kazik mi pokole mbene manimas Ininga tumikwero Yesu Imam keni rot Yesu bedo kukisa Ipono kisa bibedumbe Shengi poko lembe Ibiwa kandanda Ruotpara kawono larado Yesu biwa shudo Achen kudivuta Ibishi zokali shengisha Ingoma eni abize du panuti Re Yesu eneja wipiro Ewashu walube karawane mungu Mebedo nduikom kirpare Shemi poko lembe ibiwa kandanda Ruotpara kawono larado Yesu biwa shudo ngashen kurivuta Ibishi zokani chengisha Koma mungu mio ebitu mtandengo Ini yenyo yako perirui Nerva nyati lombo maene Yesu ruot Anyonga bisagre chengisha Shemi poko lembe ibiwa kandanda Ruotpara kawono larado Yesu biwa shudo Achen kudivuta Ibishi zokani shengisha
Juremona uwin lembe maeni Ene lembe manda Ene lembe mu ai ibuku pa mungu. Ingo maeni jubim madongo ario nuti. Nyi ngata shel ne mungu. Ene ngato mapire ber. Nyi ngato mushelo jok. Ene ngato mapire rach. Ene wun le ma rach sheke. Jok udago danu. Edago mungu. Ekelu luoro kuto. Man kabiru pare ni imach. Ene kakama mungu uyiko ni yewo ko jok kudano sheke majudubo. Chan bine gogi dit gibi yuak mankum gibi remo sheng ku sheng. Yo pa jok utero gi en kakesha. Yo ma eni ene yo mi dubo. Danu dupa gibe giwoto iyoje. Gikwalo giswayonra. Man wech migi ene marash kwa. Giyenyo mungu ngo. Kadok lembe parede. Chalo magibe giwoto iyo pa jok. Cheng ku cheng. Ika jik mi kwa migi gibi shido. Ika bedu pa jok. Ma ene mach. Mungu ene jabima dit. Ebedu kutego masagu tego pa jok. E marodano sheke. Man emio igi mutoro kukuyo chwinyo. Eye nyo dano sheke gibe kulema eni. Eye nyo dano gimare. Mungu tie kukabedu pare de. Ene kabedu maber. Man jumagi chukubeshi dhokusha anyonganego gicheng kucheng. Ba mungu kesh kadirimu kumdembe. Lema tek kadiluoro dembe. Kusha mudho kadidubo. Kadi tongom kuto deombe. Jumagi woto iyo pa mungu gibi shido ibange kagi to. Danu sheke mingom gishaku wudmigi keni iyo pa jok. jok ene jabim migi man gi julum ne. Yesu wuod Mungu kende ma chopo bodho gi ku ai ishing jok. Yesu uyiko yo matundo ba Mungu. Eto meyiko ko yoje. Yoje e ber dit. Man Yesu ubetelo wi dano muwoto yoje. Dano maeni giweko yupa jok. Giweko tiny migi marash. Chan unego gi pitiny migi marash. Ging'eyo ni a Yesu utopi gi. Ging'eyo ni a eyeyo chan pidugo migi. Eyo, ebodho gi. Mungu umio igi kwo manyen. Emio igi tego magi kwo kudo ikwo mibedo pwe. Dano moko de giyenyo ni chidho ba Mungu kinde magito. Ento fodi ging'eyongo niya gibitundo kusha nenedi. Yo magitundo ko ba Mungu ene achiel kende. Yo mange mbe. Dano moko giparo niya gin gigi gitie kutego. Giparo niya tich migi maber shopotero gi kusha ma Yesu mbe. Dano ma eni giparo ni ayo migi gigi bitero giba Mungu. Ento shing mange gibinu ango ni ayo migi ujik. Shopo tundo ba Mungu ngo. Chan binego gi inindo maesha. Mako giwek yo migi magi wacho nyo ber. Ma ene manano. Man gikwany yo pa Mungu. Kara gitund ibange. Dano sheke gidubo. Gichopo wotongo iyo pa Mungu, te gibedo kudubo ishwingi. Gichopo tero dubo ngo ibange. Gichopo mondo ngo iyo pa Mungu, te Yesu kukabo dubo migi ngo. Eto pigi karaginwang adunde maling. Iyenyo ishiv ipolo ikabedo pa Mungu. Wach ni Yesu niya iyenyo ni woto iyo pa Mungu. Wach ire kawono. Ebi winji, tek ipenje ni luoko chwinyi ebi luoke wangashel. Ebi bodhi ni ai ishing jok. Ebi keti iyo mashido ba Mungu. Dong Mungu bibedo ruot peri madit. Kinde mibi woto iyo pa Mungu mako kudi doki iyo pa jok. Mako ai kokro kudi yo marak peri cheke. Ilo krindu ba Yesu. Ibuku pare Mungu ngolo iwa ewa chokumaye. Teki bi woto iyo para e abi weki kingo. Kinde mibi to ibishido ipolo ndu. Nibedo karachelo ku Yesu rondo krondo. Tek iyenyo iwot iyo pa Mungu wachire kumaye. Mungu ayenyo iberuot mikuwa para. Abi weko iyo pa jok. Mana biweko dubo para sheke, ayenyo awot iyo peri, ang'eyo niya Yesu utopira, man echopo luoko dubo maishwinya. Echolo banja mi dubo para, Mungu iniwon tego madit hai. Konya awot iyo peri, man kinde mato tera ibengi, abe peki mana be kweyi, in ying Yesu. Amen.
Yesu ni bangwa, ngama shungi wangwa, ngama shungi wangwa, ngama shungi wangwa. Yesu ni bangwa, ngama shungi wangwa, ngatu moko mbeba. Lembe ba Mungu mindi mandanda, sagu lembe mange sheke maju injo. Kristo ebedo lenka sagu pe, ene japoni jupare walup toke. Kaka mime telo wia, ajilu belo. Beku shenseke. Mer ma Yesu nyuto mi sagupo, mer mi danu shopo pore kure ungo. Kisali jumu kerbe domanda, ene japo ni jupare waluptoke. Kame telo mi ya telo wi toke, ame kome sate lupe dobe.
Umego wabe wechra wi lembe mabe wok yongei shako ni lobo Yesu Kristo. Yongei yoyish lembe sheke lar nin maber. Wabere kumotoro man enende ya lembe mabe wok toksien maray dembe. Ento pinindo manyanok wamako neno ya wanuti kuja degi matek. Ene jok, ene jadegi pamongo, kumkumeni ene jadegi mwa bende. Kubachi ngsieke jok ochwalo wa nitimo dubo. Etoko kuyo matongtong ni wondo wa, ma nipeyo wa nitimo dubo makuonde tongtong. Ibuku pamongo, eluongo jok wunabali. Eluongo nyinge mange bende tuol. Sa mange waenye nitimo raj kendo. Salomo wabuatimo iwang chako ni lobo Yesu. Jok wacho kumai, kura peri eber, eracho ngo. Timseke Salomo yenyo. Kumeno eromo wapar bende ya Yesu ukelo iwakura manyen. Eromo ngo ni winjo duan jok, kum ene wondra. Eromo ngo wajie kadi ni lobo pido ish mwa maras. Kinde matek, wabe paro shopi Yesu kupile mbeseke mechupo nitimo. Wachopo nwango tego chwiny mira lochi, mwakwero ko jok ko lembe pare sieke. Lembe pa mongo wacho kumai, ubenger ukide. Jadegi mwa wona bali, echalo mvor, mube yuak, ube woto kun kukun, mebe yenyo ko kangato mesham. Mongo bibe konyo wa, teko wabe kido ko jok iyo yish mwa. Tego bibe medre iwa, kubani ndo sieke, mawabe kwero ko ni winjo wech pa jok. Dano magibe lobo Yesu anda anda gibi voyo lem gondri makuonde tong tong sheke. Tekwa bedo ibedo mayi mongo ni ikomengo, ikura mibedo pwe, mawabe timako gin manyayo shan imongo, wachopo wacho ngoya wa maro mongo. Ento tekwa tucho dubo mwa, ebiweko dubo mwa, milonyo wa ni gondri sheke. Kinde matekwa maro mongo anda, mawa woro ko lemba ngola pare. Dano mange magi winjo leme pa mongo ento piyo piyo wigi wilpire. Kakare ni paro sho konitimo de yen pa mongo gido ngi paro ndu pi yen migi gigi man piyo mitimo yen migi gigi. Giketo chwingi bede kubedo kupodo mange. Diang mapol kulonyo madupa kugiki mange bende. Pido ish ma eni emusiero pido ish milembe mamongo yero. Nindo bi wok mamongo binyoto kodo ngom. Kugiki sheke manuti iye. Sieng ma eno dano sheke magimaro mongo, man magibe lobo bedo puepare, gibi shido ipolo, nibedo karashelo kode, rondo korondo. Mongo ngolo niya ebiweko wango. Kubalembe sheke matek wayenyo kony ibange, wachupo ni kwayo ibange ebi konyo wa. E maro wadit, e oro wode ashel kulong, ubinuto kakawa, nibodo wa. Wasomo niya, en e kwerongo ni neno wode miti wange. En to e wode e miye piwa kawasieke. Kaku meno nenedi e bi kwero ni miyo iwagin sieke karashelo kude. Ketu wangeyo anda kolema anda ya e bi konyo wa ni laro wako iabide kumasendi makuende tongtong sieke muwoki bangwa.